kandajar aslında. Kızgangan da yaşar şimdi şasırada uğramam. Rüzgülüydüm biraz oldu uğramalı uğrangan. Elimde iş bulmadan hicaptara kusulu. Жара тушун колдаган
кошуңар жерген ара ар башка катам сана көздөрүн кулядан тыя өзүнөзү кадагала устанган дини тала жаратканга айтышпадан ичип тага кыз уши моюнда кетип барат беймалим бир сөздү кайталалда эриндери болсундай кыз токуй тустанган сенимдеги калганда карга болса улакку менин көлөмдеги хиджабынан үлбалса казагымдын келиндери усудай ү жүрөгүмдүн төрүндөгү мен үлгү кыла алмаймын кез келген көрүнгенде унайт бөлүнгени кетендин сыпаты мен дуа этим сол кызга жаратушумдун аты мен ярабым курган эч хиджабын сан күнадан өзгөлөргө үлгү эч шоап жазып сан мыңдан ярабым көбөйтчү онун солих амалдарын сабапка жазгайсың ар бир баскан кадамдарын
кандай жарасымды кызгангандай жашашымды жасырады орамал өзгөлөрден бир аз болду орамалы оранган әлемде еш болмаған хиджаптағы қыз сұлу жарату үшін қолдаған
талмойында жарасы тұрған мұсын киінгені бұған мүлдем қарсы емес ата анасы үйіндегі себебі олар пайғамбардың сүннетін сүйеді жаратушыдан қорқып бастарын оған иеді еңбегендер киеді сықырлап жаны сүйегі бұл ескерту сөзімде ақылды қыздар ойға түйеді оның жалпы ниеті раббысын разы қылу хиджаптағы қыз сүннеттен алады жылу оның киген хиджабы ар намыс иман қорғады имансыздық қаншама қарындастық қорлады залымдар зорлады жыландай орап ордағы хиджап кигенін менсінбей қуғандарды моданы хиджаптағы қыз кем емес қатарына қыспа қалса да имансыздар жан жағына қорқылмас ел алдында сүннеттің сыйлығын оранып ұсын күйі бұл алланың бұйрығы
қандай жарасымды қызғанғандай шашыңды жасырады орамал өзгелерден біраз солды орамалы оранған әлемде еш болмаған хиджаптағы қыз сұлу жаратушым қолдаған жарасымды қызғанғандай шашыңды жасырады орамал өзгелерден біраз солды жаратушым қолда